Sunt ca de obicei cu o oră sau două în întârziere. Păstorul s-a ridicat, a spus: acum vreau să vi-l prezint la toți pe întârziatul domnul Branham. Ei bine, am o mulțime de lucruri de făcut, așa că eu doar întârzi din când în când. Dar de data asta nu am putut evita. A fost din cauza vremii de data asta. Pot pune vina pe vreme și să scap. A trebuit să amân frate Rose doar un pic. Bună dimineața, sora Rose. Și sunt bucuros să am în această dimineață aici pe fratele Rose și sora Rose și pe fratele Sherry și pe mulți frați, voi oameni buni de acolo. Eu aud că cineva îmi spune: când plouă în Phoenix, toți stau în pat. Așa o schimbare, știți? Într-una din aceste zile voi primi o masă gratuită. Ei îmi spun că poți avea o masă gratuită în fiecare zi în care soarele nu strălucește. Eu am să urmăresc asta astăzi, să-i fac să plătească pentru aceea. Vorbeam seara trecută la o anumită biserică, chiar nu mi-amintesc numele acesteia, și astfel noi am avut un timp minunat seara trecută la serviciu. Și acolo, la fratele Outlaw și sus la Tempe, și noi chiar avem un timp minunat în această părtășie. Și mă aștept să întâlnesc pe toți acești frați lucrători la convenție. Astfel, noi vom avea timp cumva să stăm comozi, frate Rose, și să stăm de vorbă unii cu alții, și pentru asta am venit, ca să avem părtășie. Și am avut, verificând programul nostru, și să găsim așa de multe locuri. Dar m-am gândit că asta a fost cea mai mare ocazie, pentru că am putut să-i întâlnesc pe ceilalți, am reușit să-i văd și să petrec timp cu ei. Uneori în predicare, fiecare lucrător este înțeles greșit, într-un fel sau altul. De multe ori, oamenii iau ceva ce tu spui și doar cumva, asta se înclină puțin spre ei, așa că ei o vor spune în felul acela, și apoi următorul o preia și se înclină puțin mai mult, deodată este totul deviat. Astfel noi de multe ori în predicare, eu cumva vizez denominațiunile și organizațiile și așa mai departe. Uneori oamenii spun atunci: fratele Branham este împotriva unei organizații. Este greșit. Nu sunt împotriva nici unei organizații. Dar este că de atâtea ori oamenii chiar depind de acea organizație, vedeți? Și își pun nădejdele lor toate în aceea, în loc să se bazeze pe Hristos. Vor să vadă câți membri pot să aduc în acea organizație. Acum, asta e foarte bine. Este în ordine. Eu cred că fiecare organizație ar trebui să aducă câți membri pot. Asta e foarte bine. Dar când ajungeți să luați pe cei neconvertiți și să puneți mai mult pe aceea decât o faceți pe accentuarea Duhului Sfânt, așa cum spunea mai devreme fratele Rose și așa mai departe, atunci îi faceți pe oameni să gândească: noi aparținem la aceasta și noi aparținem la aceea. La urma urmelor, noi toți aparținem lui Dumnezeu. Vedeți? Acum, dacă aș vedea un om mergând în jos pe râu într-o barcă, și eu locuiesc în un râu în Indiana, râul Ohio, și sunt chiar lângă cascade, este un loc foarte periculos, acele cascade, pentru că v-ar zdrobi pe loc. Dacă ați trece vreodată prin acele cascade, nu există nicio barcă care să poată trece, pentru că este așa, cam o cădere de 40 sau 50 de picioare drept în jos, și apoi un vârtej mare se ridică de la fund, care se izbește direct de stâncă, stratul solid de rocă de acolo. Și presupun că valurile înspumate se revarsă din cascade de la 40 de picioare înălțime, vedeți? Unde izbesc fundul și se ridică din nou. Și atunci cad rostogolindu-se în felul acela și se revarsă într-un tranșeu mare care este cam de 60 sau 70 de picioare adâncime. Și înăuntru acolo este un vârtej care îl învârte în această direcție și îl aduce afară și merge în jos printr-un canal. Nu există nicio cale de supraviețuire, vedeți? Un om s-a dus cu un timp în urmă îmbrăcat cu o vestă de salvare. Au văzut asta numai când el a căzut în felul acela. Chiar și acea vestă de salvare, acel curent teribil, doar l-a tras sub apă și nu l-au găsit niciodată. Nu s-a știut niciodată ce s-a întâmplat cu el. El a rămas prins de stânci sau margini acolo înăuntru, poate o milă sau două în jur, în felul acela, și nicio cale de supraviețuire. Și dacă eu aș vedea pe cineva mergând în jos pe râu, într-o barcă mică și veche, stând acolo citind, mergând înainte, și eu aș începe să strig la el: ieși din acea barcă! Acea barcă nu va reuși să treacă prin acei curenți. Acum, asta nu este pentru că eu am ceva împotriva acelui om, chiar dacă eu trebuie să-l cert și să-i vorbesc foarte dur. Nu este că eu am ceva împotriva omului. Eu îl iubesc pe om, dar știu că se va izbi. Acesta e motivul pentru care strig la el, pentru că el nu este pentru că eu îl iubesc, este motivul pentru care strig. Dacă nu mi-ar păsa, aș spune: păi, cale bătută, mergi înainte, vedeți? Dacă nu mi-ar păsa de el. Dar motivul că eu spun acele lucruri este pentru că eu sunt zelos pentru biserică. Eu sunt zelos pentru Biserica lui Dumnezeu și eu nu pot să o văd că devine doar cu o gândire organizațională. Și eu știu tendința aceea că acela este felul în care fiecare biserică s-a izbit de acele stânci, chiar așa, chiar prin acea tendință organizațională. Doar gândiți-vă la trezirea din timpul luteranilor, observați încotro s-a dus, și de îndată ce se izbesc de aceea, nu se mai ridică niciodată. Luteranii nu s-au mai întors niciodată. Priviți la metodiștii lui Wesley, nu s-au întors niciodată. Priviți la pelerinii Sfințeniei, nazarineni, toți ceilalți, baptiști, presbiterieni. Au o trezire și atunci un om se ridică cu puterea lui Dumnezeu peste el, el începe o mișcare în Duhul. Apoi de îndată ce acel om se duce, atunci ei încep o organizație de la aceea, ca Institutul Biblic al lui Moody, un loc minunat, dar nu va fi niciodată cum l-a avut Moody, vedeți? Și lucrurile susținute de Moody sunt la un milion de mile depărtare, așa că iată. Și acum este tot intelectual, pe când Moody a avut în Duhul, vedeți? Și astfel voi aflați că în acele lucruri, acum când am început de prima dată și am venit aici la Phoenix cu ani în urmă, în mișcarea penticostală, am avut o ocazie să încep eu însumi o organizație. Frații ploii târzii au venit la mine, au zis, asta e, să începem. Păi noi vom fi mai mari decât toți ceilalți. Am spus, îndurare, nu asta este. Nu asta este treaba, fraților. Sunteți la un milion de mile departe de cale. Dumnezeu nu va binecuvânta niciodată lucrul acesta. Citiți istoria, citiți Biblia. Nu va fi niciodată o altă organizație din asta, care să vină din asta. Așa este. Aceasta se va organiza și merge în... Este în starea laodiceană acum. Dar îți spun, frate, că nu sunt alte organizații binecuvântate de Dumnezeu care să apară. Nu va veni nimic din asta. Suntem la venirea Domnului, vedeți? Și Dumnezeu va lua rămășița afară din această mare mișcare ecumenică care este mișcarea acum pentru mireasă. Dar nu va mai fi nimic care să se organizeze spiritual, vedeți? S-a terminat. Când îi văd pe frații mei, frați scumpi, că se înclină în acea direcție, atunci doar protestez din răzputeri. Și uneori frații spun, păi fratele Branham este împotriva noastră, noi suntem... Este greșit. Va, este lucrul cel mai departe de mintea mea, este să fiu împotriva cuiva. Eu sunt pentru voi, sunt fratele vostru, vedeți? Și încerc cât pot eu de bine. Și acesta e motivul pentru care nu m-am înscris la organizația nume, așa ca să pot sta în spărtură și să spun, frate, nu aceea este calea. Ei spun, noi aparținem de adunări. Asta e minunat. Adunările lui Dumnezeu au fost o mare binecuvântare pentru mine. Noi suntem Foursquare. Ei bine, uitați ce binecuvântare au fost ei pentru mine. Noi suntem numele lui Isus. Uitați ce binecuvântare au fost ei pentru mine. Noi suntem aceia, ceilalți, oricare, toate sunt binecuvântări. Ei sunt poporul lui Dumnezeu, vedeți? Și poporul lui Dumnezeu este în toate acestea. Și când ajungem să ne asociem, să spunem, noi suntem chiar puțin mai buni decât Biserica lui Dumnezeu, vedeți? Sau noi suntem puțin mai buni decât Foursquare sau numele lui Isus sau ceva de genul acesta. Pe când noi suntem doar un... S-ar putea să diferim puțin în ideile noastre. Astăzi noi toți am fost la masă. Am luat toți o plăcintă diferită, dar toți mâncăm plăcintă la fel, vedeți? Asta e ideea. Deci ideea despre asta este dacă noi putem doar să vedem părtășia noastră. Deci nu începeți să vă înclinați spre organizație. Înclinați-vă spre calvar. Deveniți morți față de aceste alte lucruri. Vedeți? Și eu cred. Dați-mi voie să spun asta cât o am în minte. Eu cred că o organizație a avut un rol bun. Căci de multe ori, fraților, oricât de mult nu ne place să ne gândim la asta, au fost lucruri care s-au ivit printre noi și lucruri ca acestea care au fost erezie. Și oamenii vor lua acele erezii și vor împrăștia oameni în toate părțile și un grup de frați se adună împreună și vreau să spun este să iasă așa cum au făcut ei în vremurile de la început și tot felul de lucruri. Și încă avem toate acestea astăzi, vedeți? Sunt încă în mișcare. Și un popor care se poate uni. Adevărata imagine a penticostalilor, după părerea mea, când e vorba de organizație, este biserica fratele Petrus, biserica Philadelphia, în Suedia. Acum lor nu le pasă ce fel de doctrină aveți voi, atât timp cât este scripturală. Dacă vreți să vedeți în acest fel, în acel fel sau orice, atât timp cât voi aveți părtășie și trăiți o viață cu adevărat curată și sfântă, iată, asta e bine. Și dacă vreți să spuneți că Iisus vine pe un cal alb și celălalt a spus că El vine pe un nor alb, așteptați-L în felul acela. Doar mergeți înainte atât timp cât trăiți o viață bună, curată și aveți părtășie. Așa se face. Asta este. Asta e bine acum, acesta este un motiv, prieteni, pentru care sunt cu acest grup al oamenilor de afaceri. Pentru că știu că sunt multe lucruri acolo care ar trebui să fie îndreptate. Dar este ce avem noi mai bun. Da, așa este. Da, sunt multe lucruri care va trebui să le spun și voi, frații de aici, vă vor spune, eu nu-i menajez niciodată. Eu sunt aici ca slujitor al lui Dumnezeu să spun adevărul și eu trebuie să răspund pentru asta. Așa este. Fratele Rose a spus, de asta ne place de tine. Păi aceea, noi nu putem, noi trebuie să stăm cu acest cuvânt. Vedeți? Chiar nu de mult, cred, eram în străinătate sau acolo pe insulă anul trecut și au avut o adunare și unii dintre frați se lăudau în această mare adunare la care au fost prezenți oamenii de afaceri în toată țara. Și vorbeau despre, eu am avut o clădire mică în colț, nu-mi mergeau afacerile și am avut un timp teribil și pe neașteptate eu am intrat ca să îl primesc pe Hristos și eu am totul acum. Acum, asta e bine, apreciem asta, e bine, dar prosperitatea nu înseamnă întotdeauna Hristos. Asta, vedeți? Și noi trebuie să fim atenți cu asta. Acum, asta e bine, vedeți? Eu nimic împotrivă. Dar eu cumva le-am atras atenția la frați în seara aceea, ne-am dus la motel unde un grup dintre noi eram cazați și fratele Shakarian și noi toți și am zis, fraților, o să vă spun. Am zis, eu cred că voi, fraților, sunteți cel mai minunat grup de oameni pe care i-am întâlnit vreodată în viața mea. Dar am zis, treaba asta așa, am zis, eu nu aparțin la nicio organizație, dar eu aparțin la acea părtășie cu aceea. Eu port un carnet de părtășie cu ei, singurul cartonaș pe care îl port, deoarece acesta reprezintă toate organizațiile, vedeți? Și asta e ce îmi place. Pentru asta mă străduiesc. Dar am zis, lucrul care mă îngrijorează, că voi, fraților, înaintea celor oameni de acolo care sunt de 1000 de ori mai prosperi decât sunteți voi, și apoi încercați să le spuneți că Hristos este prosperitate. Să nu încercați niciodată să le vindeți asta, vedeți? Să nu încercați niciodată să vă comparați cu lumea. Să vină lumea pe terenurile noastre. Nu vă duceți voi pe terenul lor, vedeți? Vedeți? Dacă vă duceți pe terenul lor, noi niciodată nu vom străluci cu ei. La urma urmei, Evanghelia nu strălucește, ea radiază. Hollywoodul strălucește. Evanghelia radiază. Este o mare diferență între a radia și a străluci. Și astfel acum și-am zis, primii frați penticostali care aveau ceva, au încercat să scape de ce aveau și să-i hrănească pe săraci și așa mai departe în felul acela. Și s-au dus fără nimic, vedeți, să propovăduiască Evanghelia, să se asocieze. Am zis, acum noi încercăm să ne lăudăm cu cât de mult avem. Am zis, ce diferență este? Și un frățior scump, după câteva momente, el s-a ridicat, mi-a zis, frate Branham, aceea a fost una dintre cele mai mari greșeli pe care le-au făcut oamenii vreodată. Și am zis, acum uite frate, eu nu am încercat să fac aluzie ca oamenii să vândă ce au, dar încerc doar să atrag atenția acestor oameni de afaceri. A zis, aceea a fost cea mai mare greșeală pe care oamenii. Am zis, ei au făcut asta prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt le-a spus să facă asta. Duhul Sfânt spune la oricine să facă orice, tu să faci ce îți spune El să faci. Și l-a zis, păi asta a fost cea mai rea greșeală care a făcut-o biserica vreodată. Am zis, de ce frate? Și chiar acolo, înaintea omului cu care vorbeam, a zis, pentru că la prima ceartă care s-a evit acolo în biserică, acolo era o diferență între greci și evrei și așa mai departe, a zis, oamenii aceia nu au avut un loc unde să meargă. Nu au avut nici măcar o casă la care să se întoarcă. Am zis, exact voia lui Dumnezeu. El a zis, cum ar putea fi aceea voia lui Dumnezeu? Am zis, ei au mers peste tot, răspândind Evanghelia, pentru că ei nu aveau unde să meargă. Duhul Sfânt nu face nicio greșeală, chiar nu face, asta e tot. Și așa cum spuneam seara trecută, voi trebuie doar să vă prindeți de Dumnezeu și să vă prindeți de cuvântul Lui și să vă țineți tare de acesta. Nu contează unde vă conduce El, doar continuați să-L urmați. Continuați în acest fel. Dar eu sunt cu certitudine un susținător al acestei părtășii a oamenilor de afaceri și la fiecare convenție la care sunt invitat, eu întotdeauna merg și vorbesc, spun tot ce pot, nu încerc doar să inventez ceva să spun care ar fi pe placul cuiva, așa și așa, dar de fiecare dată când merg la adunarea mea, eu încerc să studiez și să mă rog și să postez și să spun, Doamne Iisuse, ce aș putea eu să spun care să fie de ajutor pentru acei oameni? Toți știu că eu nu sunt un predicator, nu sunt un vorbitor, eu sunt, toți știu asta, nu sunt un predicator, al meu, mesajul meu este rugăciunea pentru bolnav și așa mai departe, în felul acela, dar eu nu sunt un predicator, oricine ar ști asta să mă audă predicând, dar ce spun eu, vreau să dau o lovitură care va produce ceva, nu ca să se spună, nu este el un vorbitor puternic, nu își folosește el corect gramatica, nu este el minunat la învon, eu nu vreau asta. Eu nu aș putea să o fac. Dumnezeu nu m-a chemat pentru asta. Dar eu încerc să găsesc ceva care să ajute acea persoană și biserica aceea să fie o biserică mai bună, să-i ajut să fie oameni mai buni, rugându-mă pentru lucrul acesta. Acum, eu am vorbit cumva în felul acesta pentru că am văzut câțiva oameni că se strâng încă și plouă. Acesta e motivul pentru care spuneam aceste lucruri. Acum, la și un sfert. Și acum vreau să-i mulțumesc fratelui, îl cunosc de mult pe fratele Fuller. Întotdeauna l-am iubit, din adâncul inimii mele. Și noi avem multe lucruri în comun, frate Fuller. Și astfel noi l-am văzut pe fratele Fuller acum de mulți ani și știu că este cu adevărat un om veritabil al lui Dumnezeu și îl iubesc. Și sunt aici în această dimineață ca să fiu împărtășie. Îmi pare așa de rău că am pierdut seara lui când a fost anunțat în acest loc aici, dar a fost ceva ce eu nu am putut evita. Și eu sunt bucuros să fiu aici în această dimineață să văd biserica lui frumos, cum Dumnezeu i-a prosperat și i-a binecuvântat și tot ce El a făcut pentru el, eu cu certitudine apreciez asta. Fie ca Dumnezeu să continue să-l binecuvânteze și să binecuvânteze acest tabernacol și comitetul de administratori, diaconii și toți membrii bisericii și fie să creșteți și să prosperați în harul Domnului. Este rugăciunea mea smerită. Acum, înainte să ne apropiem de cuvânt, să ne apropiem de autor mai întâi, să ne plecăm capetele doar un moment pentru rugăciune. În timp ce stăm solemn acum în prezența lui Dumnezeu, cu capetele și inimile noastre plecate, este o cerere în inima voastră, acel ceva de care aveți nevoie, care ați vrea ca Domnul să vă dea, ca eu să vă pot aminti în rugăciunea mea în această dimineață, aici la biserică. Ați vrea doar să faceți de cunoscut prin ridicarea mâinii, doar păstrați asta în mintea voastră, ce este. Domnul să vă acorde fiecăruia dintre voi cererea voastră. Tată, Dumnezeu milostiv și sfânt, care ai creat toate lucrurile prin Hristos Iisus spre slava Lui, venim în prezența Ta în această dimineață cu mulțumire în inima noastră și așa cum am condus prin ploaie și bate vântul, ploaia cade, ne rugăm, Tată Ceresc, ca Tu să torni peste noi ploaia cerului, ploaia spirituală, ploaia târzie și ploaia timpurie împreună în inimile noastre astăzi. Ne rugăm, Tată, ca Tu să binecuvântezi această biserică. Suntem așa de mulțumitori pentru ea, pentru păstorul ei, pentru adunarea ei, pentru un loc unde oamenii se pot întâlni cu un acoperiș deasupra capului lor și un scaun frumos și confortabil în care să stea. Ne întoarcem în mintea noastră în istoria acestei biserici timpurii, această biserică timpurie, apostolică, catolică, și vedem cum stăteau ei pe lespezi de stânci sau pe orice puteau ca să audă cuvântul lui Dumnezeu și apoi îngenuncheau pe podea și era frig și piatră și pământ și acolo își ridicau mâinile spre cer și se bucurau de prezența Duhului Sfânt. Le dădeai așa o determinare în viața lor încât ei puteau păși într-o groapă cu lei fără să facă măcar o mișcare și cu zâmbetul pe față privind spre cer, știind că în câteva minute vor fi în prezența celui pe care îl iubeau ei. O, credința părinților noștri încă vie în ciuda temniței, a flăcării și a sabiei. Renoiește noi, o Doamne, o astfel de credință. Dă-ne marea binecuvântare apostolică a Duhului Sfânt. Fiecare astăzi care a avut mâinile ridicate, Tu știi de ce au ei nevoie, Doamne. Tu știi ce era în spatele acelei mâini, ce motiv și obiectiv în inima aceea. Numai Tu poți oferi fiecare nevoie, Doamne. Și mă rog pentru ei, neștiind nevoia lor, dar oferind rugăciunea mea ca o petiție pentru ei, ca slujitor al Tău, mă rog sincer pentru fiecare, ca orice au cerut ei, fie ca ei să primească. Binecuvântează-i, Tată! Și acum, în timp ce citim din cuvântul Tău și predăm la această oră de școală duminicală, așa cum este, în această dimineață, mă rog ca Tu să iei aceste cuvinte și să decojești orice necredință de pe ele, Doamne, ca orice putere a lui Satan care ar încerca să se ridice și care le-ar opri să crească, fie să meargă la fiecare inimă și acolo să devină pomi fructiferi ai neprihănirii, Doamne. Credință, rodind ceea ce ai rânduit Tu să facă cuvântul Tău spunând, nu se va întoarce la mine gol, ci va împlini ce a fost menit să facă. Acum, Doamne, sfințește pe slujitorul Tău, cuvântul Tău este deja sfințit și împreună fie ca noi să fim în stare să hrănim turma pentru care Duhul Sfânt ne-a dat tutela. Cerem în numele lui Isus. Amin. Acum, pentru voi cărora vă place să citiți uneori împreună cu mesajul, eu aș vă cer dacă ați vrea să deschideți cartea și eu am doar un mic mesaj de școală duminicală, ca să spunem așa, pentru oameni în dimineața aceasta. Mă puteți auzi bine peste tot în jur, peste tot? Am mutat acest microfon sus, sunt doar puțin răgușit. Eu, imediat ce am ajuns aici, am luat gripă. Diavolul a încercat din răsputeri să mă țină departe de aici. Nu știu, cred că Dumnezeu cu siguranță va turna ceva măreț în această convenție de data aceasta, pentru că Satan a făcut tot posibilul ca să mă țină departe de aceasta. Dar acum vom citi din Geneza, capitolul 22, și voi care veți deschide Biblia voastră, să citim o parte din acesta împreună. Geneza 22, să începem cu versetul 9. Și au ajuns la locul despre care i-a spus Dumnezeu și Abraham a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el și a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Abraham a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis, Abrahame, Abrahame! Și el a zis, iată-mă! Și el a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu de la mine. Și Abraham și-a ridicat ochii și s-a uitat și iată înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele sale în tufiș, sau în coarnele lui, adică. Și Abraham s-a dus și a luat berbecul și l-a oferit pe ca ardere de tot în locul fiului său. Și Abraham a pus acelui loc numele Jehova Jire, după cum se spune până în ziua de azi, în muntele Domnului se va vedea. Și îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Abraham și a zis, pe mine însumi am jurat, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult semințele ca stelele cerului și ca nisipurile de pe țărmul mării și sămânța ta va stăpâni poarta vrăjmașului lui. Vreau să iau acea ultimă frază de acolo pentru un text. Și sămânța ta va stăpâni poarta vrăjmașului lui. Asta este o făgăduință minunată. Acum suntem toți familiarizați cu această întâmplare. Poate am citit-o iar și iar în repetate rânduri despre Abraham și cum Dumnezeu l-a chemat afară din țara lui și cum că el era doar un om obișnuit, nimic special, dar Dumnezeu l-a chemat și a făcut o făgăduință. Acum vreau ca voi să observați că această făgăduință pe care Dumnezeu a făcut-o lui Abraham nu a fost doar pentru Abraham, ci a fost pentru sămânța lui după el. Acum mulți oameni spun, dacă eu aș fi fost ca Abraham, dacă eu aș fi fost acolo unde Dumnezeu ar fi vorbit cu mine și mi-ar fi dat o asigurare, așa cum a făcut el cu Abraham, atunci eu aș avea într-adevăr credință, frate Branham. Dacă doar aș fi avut, dacă Dumnezeu mi-ar fi vorbit cum a vorbit el cu Abraham. Dar voi aveți aceeași făgăduință pe care a avut-o Abraham. Asta este dacă voi sunteți sămânța lui Abraham. Atunci ziceți, dar frate Branham, eu sunt din neamuri, nu aș putea avea sămânța lui Abraham. Sămânța lui Abraham nu era sămânța naturală, era sămânța spirituală, căci tăierea împrejur a aceleia nu era nimic. Făgăduința, el chiar i-a dat-o înainte de tăierea împrejur, dar i-a fost dată înainte de tăierea împrejur și aceasta nu a fost pentru că el a fost tăiat împrejur și în legământ cu Dumnezeu în felul acela. Este pentru că Abraham a crezut pe Dumnezeu. Și Scriptura a spus că atunci când suntem morți în Hristos, devenim sămânța lui Abraham. Pavel vorbește despre asta Și cel care este iudeu nu este iudeu pe din afară, ci iudeu în lăuntru. Deci, dacă sunteți născuți din Duhul lui Dumnezeu, sunteți sămânța lui Abraham și sunteți moștenitori cu Abraham, conform făgăduinței. Vedeți? Deci, fiecare făgăduință pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Abraham este a voastră, pentru că, spiritual, voi sunteți sămânța lui Abraham. Și sunteți mai iudei decât ați fi dacă ați fi născuți din sânge de iudeu și apoi să fii un iudeu ortodox în acea biserică și un tăgăduitor al acestui prețios Duh Sfânt și al Domnului Iisus Hristos. Vedeți? Sunteți mai mult iudei pentru că sunteți iudei care sunt născuți dintr-o făgăduință din cer pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Abraham și Abraham a acceptat-o prin credință și asta l-a făcut pe el să fie ceea ce era. Până la urmă, un iudeu este doar separare și a trece dincolo, evreu și așa mai departe. Acum, dar când te-ai separat de lucrurile lumii, ai trecut peste linia aceea de separare și ești străin într-o țară străină, o țară în care nu erai la început, cu un popor cu care nu te-ai asociat la început, atunci devii un iudeu spiritual, pentru că în același fel cum Abraham, prin credință, și-a părăsit țara, și-a părăsit poporul, s-a dus într-o țară străină, cu oameni străini, voi ați lăsat familia voastră, ați lăsat lumea în urmă, i-ați lăsat în urmă pe asociații voștri, ați trecut dincolo prin sângele lui Iisus Hristos și sunteți călători. În căutarea unei cetăți, al cărui ziditor și făcător este Dumnezeu, așa cum a fost Abraham, pelerini împreună cu el, locuind în corturi, biserici, concetățeni ai împărăției cerului, moștenitori ai tuturor lucrurilor prin Iisus Hristos. Vedeți? Noi am trecut dincolo, ne-am separat. Acum, Abraham, făgăduința este făcută lui Abraham și sămânței lui după el. Acum Dumnezeu i-a dat această făgăduință lui Abraham, referitor la sămânța lui, că va stăpâni poarta vrăjmașului lui după ce el l-a încercat pe Abraham, l-a testat pe Abraham. Acum, după ce a venit încercarea, atunci Abraham a fost deja convertit, am numit asta, de la păgânism la Dumnezeu, și atunci Dumnezeu i-a dat ca un semn al Duhului Sfânt tăierea împrejur. Apoi, după tăierea împrejur, atunci a venit timpul încercării. Un simbol foarte frumos aici al bisericii, că după ce am fost mântuiți, atunci ni se dă pecetea tăierii împrejur făgăduită, care nu este a trupului, ci a Duhului. Și Duhul Sfânt este tăierea noastră împrejur, este cuțitul ascuțit al lui Dumnezeu. Acesta separă și taie afară surplusul de carne al lumii de la noi. Cuvântul lui Dumnezeu mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri. Astfel, vedeți, se întoarce drept înapoi. Cuvântul lui Dumnezeu este lucrul pe care Duhul Sfânt îl folosește. Nu crezuri, nu denominațiuni. Și cuvântul este ceea ce ne separă de lucrurile lumii, taie la o parte ideile noastre și alte lucruri și ne consacră în întregime pentru Dumnezeu. Iisus a spus, dacă rămâneți în mine și cuvântul meu în voi, iată, atunci nu este cuvântul vostru, este cuvântul Lui. Atunci, vedeți, dacă voi rămâneți în mine și cuvântul meu în voi, ați putea să cereți ce vreți. Aha, vedeți? Asta înseamnă că voi nu rostiți cuvântul vostru, rostiți cuvântul Lui. Și atunci Duhul Sfânt este acela care ia cuvântul lui Dumnezeu și ne separă de aceste lucruri ale lumii, vedeți? Tăiere împrejur, taie la o parte. Apoi treceți printr-un timp de încercare. Acum Abraham, după ce a fost chemat afară, țara Haldeilor, cetatea Ur, el a devenit un pelerin, un călător. Și atunci Dumnezeu l-a chemat, după ce a fost dovedit că el urma să meargă înainte și să ia pe Dumnezeu pe cuvântul lui. Apoi, ce a făcut Dumnezeu atunci, i-a dat un semn că el l-a acceptat și l-a tăiat împrejur. Și el l-a tăiat împrejur pe Ismael și toată casa lui. Și acum vedeți, când voi sunteți chemați afară, mai întâi treceți printr-o încercare să vadă dacă într-adevăr veți merge înainte. Și atunci Dumnezeu vă dă Duhul Sfânt, care este semnul că El a acceptat credința voastră pe care voi mărturisiți că o aveți în El. Mă urmăriți acum? El o va accepta. Acum eu vorbeam cu, s-ar putea să fie câțiva frați baptiști scumpi prezenți aici și toți știu că eu am ieșit dintr-o biserică baptistă. Stăteam de vorbă cu fratele meu baptist și mi-a spus, frate Branham, era un doctor în divinitate, un om bun, un adevărat creștin. A spus, dar frate Branham, de unde e acel botez al Duhului Sfânt ca fiind ceva diferit de credința în Hristos Iisus? Am spus, este diferit, fratele meu scump. A spus, nu crezi că atunci când îl primești pe Hristos, primești Duhul Sfânt? Am spus, corect, dar am spus, vezi, tu doar mărturisești că L-ai primit pe Hristos, până când El recunoaște asta. A spus, frate Branham, Abraham L-a crezut pe Dumnezeu și asta i-a fost socotit ca neprihănire. Am spus, da, dar Dumnezeu i-a dat un semn că El a primit credința Lui, când El i-a dat pecetea tăierii împrejur, că El i-a recunoscut credința. Amin! Acum când noi îl primim pe Hristos ca Mântuitorul nostru, atunci dacă suntem sinceri în aceea, atunci Dumnezeu ne dă un semn că El a primit credința noastră în Hristos, dându-ne pecetea tăierii împrejur, care este Duhul Sfânt. Aceea este pecetea tăierii împrejur. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care sunteți pecetuiți până în ziua răscumpărării voastre. Nu la următoarea adunare, ci până în ziua răscumpărării voastre. Așa este. Efeseni 4:30. Acum, așa este cum primim Duhul Sfânt. Acum, dacă spuneți, oh, eu sunt un credincios și Dumnezeu nu ți-a dat încă Duhul Sfânt, El niciodată nu are cunoscut lucrul acesta. Tu doar mărturisești că tu crezi. Dar când toată îndoiala, eu nu spun că nu ești un credincios acum. Într-o anumită porțiune, ești un credincios. Dar când Dumnezeu a găsit favoare, tu ai găsit favoare cu El, adică, și El te recunoaște ca copilul Lui, și El îți cunoaște inima și vede sinceritatea ta, El știe că toate lucrurile sunt tăiate la o parte de la tine. Atunci te pecetluiește în împărăția lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, dovedind lumii că a acceptat ce credință mărturisești că ai în El. Înțelegeți acum? Acum, imediat după aceea, vine ispita. Fiecare fiu care vine la Dumnezeu trebuie mai întâi să fie pedepsit, încercat. Iisus, de îndată ce a primit plinătatea Duhului la râu când Ioan l-a botezat, imediat diavolul l-a dus în pustie ca să treacă printr-un timp de ispitire. Dar când El a luat cuvântul lui Dumnezeu și l-a biruit pe diavolul, este scris, El s-a întors atunci pregătit pentru slujba Lui. Și așa a făcut Dumnezeu cu Abraham. Acum Dumnezeu, după ce l-a chemat afară din țara lui și el s-a separat de țara lui, poporul lui, și atunci Dumnezeu i-a dat pecetea tăierii împrejur, apoi i-a dat fiul, apoi a ajuns la acea încercare finală. Chiar la momentul când a trebuit să-l ofere pe propriul lui fiu, Isaac, ca jertfă. Și el a spus, văzând că nu l-ai cruțat pe singurul tău fiu, eu știu că mă iubești. El i-a dat acea încercare. Apoi, imediat, după aceea, bătălia a fost câștigată atunci. El a zis, și sămânța ta va stăpâni poarta vrăjmașului lui. Amin, îmi place asta. Va stăpâni poarta vrăjmașului lui. Vom ajunge la acel punct final doar în câteva momente cu voia Domnului. Acum El a găsit acest pe Abraham credincios. După ce L-a găsit pe Abraham credincios, atunci El i-a dat făgăduința că va stăpâni poarta vrăjmașului. Acum, acolo de multe ori, unde mulți dintre noi pentecostali am făcut o greșeală și să ne gândim, ei bine, Duhul Sfânt este revărsat peste mine, slavă lui Dumnezeu, asta e tot ce trebuie să am. Nu, Domnule, tu doar atunci ai început, tu nu este atunci, este examenul vostru și încercarea voastră. Întocmai cum noi aflăm în acolo, în Vechiul Testament, examinare, încercare și apoi poziționarea unui fiu, înfierea. Poziționarea fiului, după ce el este deja un fiu, a fost născut în familie. El este un fiu, atunci va fi examinat și încercat și crescut de tutori și observat cum se va comporta. Și atunci el este așezat pozițional egal aproape cu tatălui. Acum iată ce este astăzi. Noi am avut vreo 40 de ani de încercare a penticostalilor sau mai mult, vedeți? Biserica a pusă la încercare, observând dacă vor rezista sau nu. Văzând ce voi și vedeți, iată unde o reiau. În loc să ne ținem de cruce și de cuvânt și să mergem înainte, noi ne modelăm după lume. O luăm pe aici, o luăm pe aici, sau ne modelăm după asta. Așa cum întotdeauna am vorbit așa de dur împotriva oamenilor din această tendință modernă din ziua de azi, femeile își taie părul și bărbații cum se comportă și așa mai departe și doar poartă haine imorale și alte lucruri, primesc așa de multă critică referitor la asta. Dar ce este? Este încercarea de a salva acea biserică. Încerc să-i aduc aici sus la cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de ce are de zis restul lumii despre asta. Stați cu cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vedeți? Vedeți? Treaba cu asta este, așa cum am spus seara trecută, penticostalii așteaptă după un vâjit de vânt puternic, dar ei nu au reușit să audă acel glas mic și blând. Vedeți? Aceea este greșit să faceți acele lucruri. Ei se gândesc, atât timp cât vâjie vântul, e bine. Dar asta nu a atras atenția profetului. Vâjitul vântului nu l-a deranjat niciodată pe profetul Ilie în peșteră. Tunetele și fulgerele puternice și ploaia cu găleata nu i-au atras atenția niciodată deloc. Dar ceea ce l-a făcut să tresară a fost acel glas mic și blând, acel ceva vorbind cu interiorul. Cuvântul meu este adevărul. Cuvântul fiecărui om să fie o minciună și al meu să fie adevărat. Asta e ce l-a atras pe profet, vedeți? Și încă o va face. Cuvântul lui Dumnezeu atrage întotdeauna acea minte spirituală, pentru că este gândul lui Hristos în voi care știe că acel cuvânt este adevărat. Și treceți printr-un timp de încercare. Biserica trece printr-un timp de încercare. Fiecare persoană trece printr-un timp de încercare înainte ca să poată vreodată să stăpânească poarta vrăjmașului. Abraham a trecut prin asta. Hristos a trecut prin asta. După ce Hristos a fost umplut cu Duhul Sfânt, acolo la râul Iordan, el a trecut printr-un timp de încercare. După ce Abraham a fost chemat afară, pus în țara lui unde urma să fie un pelerin, apoi s-a dat tăierea împrejur și Dumnezeu l-a întâmpinat în repetate rânduri. Totuși, el a trebuit să treacă prin timpul de încercare. Fiecare sămânță a lui Abraham face același lucru. Abraham și sămânța lui. O organizație, o biserică, acesta e motivul că noi vedem organizațiile noastre cum cad pe marginea drumului. Este pentru că atunci când se ajunge la încercare, ce încercare? Cuvântul lui Dumnezeu. Iată încercarea. Cuvântul lui Dumnezeu este încercarea. Vom face noi ce spune un grup de oameni să facem sau vom face ce spune Dumnezeu să facem? Iată diferența. Au venit zilele lui Dwight Moody, zilele lui Finney, Sankey, Knox, Calvin, Spurgeon, toți ceilalți, acei oameni spirituali. Organizațiile au urmat după ei. Au avut un grup de bărbați pe atunci care și-au croit căile lor în asta, fiecare crezând aceasta și aceea și adăugând puțin aici și luând puțin de acolo și adăugând puțin aici, până când în final ei au făcut o organizație din asta. Și când ei o fac, adevăratul credincios real, Dumnezeu vine drept în jur și ridică o persoană mică și smerită, rupe lucrul acela în bucăți. Exact! Întotdeauna a făcut asta. Dumnezeu nu se schimbă. Doar sfâșie acel lucru în bucăți, niște oameni cu gândire spirituală care vor sta drept cu acel cuvânt. Dați-mi voie să vă spun, am o scrisoare acasă despre una dintre cele mai bune biserici, organizații mari în mișcarea penticostală. Acea sărmană femeie cu inima zdrobită mi-a scris o scrisoare. Și ea a zis, frate Branham, eu purtam părul lung și aveam un coc la ceafă. A spus și la soțul meu îi plăcea. Și a zis, ne-a mutat din orașul unde noi aveam o biserică care era cu adevărat spirituală, unde este această biserică mare, prima biserică a orașului. Și a spus, când am ajuns acolo, toate surorile penticostale aveau părul tăiat. Și a zis, s-a luat de mine privitor la asta. Am spus, nu, nu, eu cred că Biblia spune ca noi să nu facem asta. Dezonorant să faci asta. Și astfel ea a spus doar, și ei au continuat, râdeau de ea, zicând, hei, al tău, caucicul tău se dezumflă pe spate, roata ta de rezervă și de toate în felul acela. Și s-a luat de soțul meu în așa fel, încât el m-a forțat să-mi tai părul. Și a spus, am fost condamnată de atunci. Gândiți-vă la asta! O biserică penticostală care trebuie să stea pentru cuvântul lui Dumnezeu. Iată unde vă duce organizația voastră. Exact. Ei nu reușesc să audă acel glas mic și blând al cuvântului care îi cheamă la adevăr. Ei toți ascultă după vâjâi de vânturi puternice și multe strigăte și dansuri, spunând că au putere. Asta e în regulă și eu cred în asta, dar frate, când tu poți dansa și striga și apoi te întorci în jur și tăgăduiești cuvântul lui Dumnezeu și trăiești ca lumea, acolo este ceva greșit pe undeva. Exact. Duhul lui Dumnezeu coboară acel glas mic și blând și te îndrumă chiar drept la Calvar, unde noi suntem morți și viața noastră este ascunsă în Dumnezeu prin Hristos și pecetuită prin Duhul Sfânt. Atunci, doar acel cuvânt trăiește acolo. Atunci, dacă voi rămâneți în mine și cuvântul meu în voi, cereți ce vreți și vi se va da. Iată diferența. Eu sper că nu vă par ca un fanatic. Dacă eu nu sunt conștient de asta. Eu cred că cuvântul lui Dumnezeu este adevăr și trebuie să locuiască chiar aici. Și dacă acesta locuiește aici, se va arăta în exterior. Trebuie. Viața voastră, întreaga voastră alcătuire, va fi diferită. Astfel, când Dumnezeu i-a dat lui Abraham încercarea, el a trecut 100%. Și Dumnezeu nu poate da unei organizații o încercare pentru că este toată amestecată. Dumnezeu nu lucrează în felul acela cu organizația. El nu are de-a face cu națiunile din rasa neamurilor. El a ales un popor din neamuri. Israel, el a ales o națiune. Dar dintre neamuri, el a ales un popor din neamuri pentru numele lui. Astfel, vedeți, nu este o organizație. Este un individ pe care el îl alege din neamuri. Și când vine încercarea, vedeți ce se întâmplă? Noi am ieșit pentru justificare. Noi am primit botezul Duhului Sfânt în mișcarea penticostală. Dar când se ajunge la timpul de încercare, luăm învățați iluștri. Vor să fie ca lumea, întocmai cum a fost în zilele mișcării lui Wesley și toți ceilalți. Ei merg la școală, ei studiază știința și studiază toate celelalte feluri de lucruri care merg împreună cu educația. Și ei încearcă să studieze psihologie. Doar cel mai bun lucru, ei bine, nu spune asta, lăsați-i să facă asta și aia, pentru că vedeți, voi acumulați și construiți. Obiectivul vostru, al vostru este greșit. Motivul vostru este greșit. Construiți spre o organizație în loc să construiți spre Calvar. Cum ați putea construi spre Calvar fără să veniți pe calea cuvântului? Căci noi suntem curățiți prin apa cuvântului. Voi rămâneți în mine și cuvintele mele în voi. Atunci cereți ce vreți. Iată unde vedem înfrângerea mișcării penticostale. Pentru că ei se îndepărtează de cuvânt. Cuvântul va spune un lucru, ei vor încerca să facă ca acea organizație să intre acolo pe undeva. Și se vor îndepărta imediat de acel cuvânt și se vor integra direct cu organizația. Și vedeți unde s-a dus? Este aproape ca și restul bisericilor. Dar atunci noi dansăm și strigăm și vorbim în limbi și sărim în sus și în jos. Acele lucruri sunt în regulă? Organizația lor este în regulă, eu sper că am fost clar, dar treaba este acel glas mic și blând al cuvântului care vorbește. Asta este. Voi treceți printr-o încercare. Dumnezeu vă încearcă cum l-a încercat pe Abraham. El încearcă sămânța lui Abraham după el. Și acum motivul pentru care noi nu stăpânim poarta vrăjmașului, motivul pentru care este așa de mult printre noi, este din cauza că noi nu suntem în stare să suportăm încercarea. Și dați-mi voie să vă spun ceva. Încercarea cuvântului este corect. Motivul pentru care nu avem și nu vom avea niciodată în organizație, eu cred că penticostalii au o organizație bună. Unii dintre cei mai minunați oameni pe care eu trăiesc pe fața Pământului, aparțin în acele organizații. Adunările lui Dumnezeu, eu am prieteni acolo. Vai, un frate chiar acolo în Indiana, la care voi merge să am o adunare, cred, cât mai repede. Fratele Roy Weed este un om zonal din statul Indiana. Eu cred că el este un om evlavios, dar este un om zonal al adunărilor lui Dumnezeu. Foursquare? Oh, vai, cât de mulți! Ralph McPherson și mulți dintre acei frați care sunt oameni evlavioși, nimic referitor la viețile lor, sunt oameni buni. La unitarieni, cum se numesc ei, unitarieni, sau acum, eu nu cred, se numesc biserica numele lui Isus, Jack Moore, doar ca să numesc unul din, sunt sute de ei, oameni minunați, oameni buni, oameni evlavioși. Dar treaba este, frate, este asta. Când vă prindeți de acea organizație, vedeți? Dumnezeu ia acele organizații și ele sunt toate căzute. Uitați-vă la ele. Lumea se strecoară înăuntru. Uitați-vă la femeile lor. Uitați-vă la bărbaților. Uitați-vă la starea lor. Eu aș putea să vă indic persoane de la adunările lui Dumnezeu care au diaconi în comitetul lor, care sunt căsătoriți de 2 sau 3 ori, predicatorii care se comportă greșit, femei cu părul tăiat, poartă pantaloni scurți, machiaj și încă mărturisesc al Duhul Sfânt. Depinde de dovada vorbirii în limbi sau de săritul în sus și în jos sau strigare. Ei omit acel glas mic și liniștit al cuvântului. Acel cuvânt vă ține în echilibru la cruce. Iată unde este. De aceea nu avem noi proroci veritabili în biserica astăzi, ca Agab. Iată de ce biserica astăzi, ei abia respectă vorbirea în limbi când cineva vorbește, pentru că au auzit așa de multă falsitate și comportament greșit, încât ei nu știu ce este bine și rău în asta. Tălmăciri care sunt doar iluzii. Cineva doar spune ceva pentru că se simte călăuzit. Aceea nu este tălmăcire. Tălmăcirea nu cineva să se ridice și să vorbească în limbi, un altul să se ridice în câteva minute și să tălmăcească ce a spus. Când unul vorbește și al tălmăcește pe loc, spunând cuvânt cu cuvânt, aceeași expresie, totul la fel. Acest om ar putea să prorocească, dar nu este tălmăcirea. Unii dintre ei, acest tip de glas dă ceva, acesta din spate dă altceva și unii spun 10 cuvinte, altul zice 50 de cuvinte în urma acestuia pentru o tălmăcire. A tălmăci înseamnă a spune cuvânt cu cuvânt. Dacă este un cuvânt al lui Dumnezeu, trebuie să vină cuvânt cu cuvânt, rând peste rând, rând peste rând. Acela e felul cum trebuie să vină cuvântul. Dar ce am văzut noi așa multă falsitate? Și ei au făcut asta astfel încât, în loc să stea cu cuvântul, ei au pus asta acolo. De îndată ce un om a făcut asta, ei l-au numit un penticostal. Și voi știți ce se întâmplă. Când vine încercarea, timpul de încercare, atunci sămânța începe, asta arată care este sămânță și care nu este. Acum, indiferent de ce s-a întâmplat, Abraham a stat cu cuvântul, făgăduința. Dar astăzi organizația nu poate face asta. Și unii dintre voi, frați cum, care aparțineți la acele organizații, voi să nu fiți de acord cu ei odată. Știți unde ajungeți. Câți dintre voi, eu nu spun în această clădire acum, dar câți care au fost în biroul meu, câți au fost cu mine, spun, frate Branham, știm că acela este adevărul, dar dacă suntem dați afară de aici, ce vom face? Frate, ce vom face? Ține-te de calvar, ține-te de făgăduință. Ține-te de cruce, oricum. Și înăuntru acolo, ei au pe unii dintre cei mai minunați oameni, vedeți? Dar ceea ce încerc să fac este să spun că aceea trebuie să eșueze. Întotdeauna a eșuat și întotdeauna va eșua. Dar este fie că voi eșua sau nu cu Dumnezeu. Păstrați cuvântul lui Dumnezeu și făgăduința lui mai întâi. Veți fi încercați prin asta. Veți semna hârtii că veți face asta sau veți face aia. Chiar împotriva cuvântului, voi totuși o veți semna. Așa este. În inima voastră știți că este greșit. Acela este acel glas mic și liniștit care vorbește. Acel cuvânt. Nu-i de mirare că nu putem înainta, pentru că s-a întâmplat ceva. V-ați separat de acel glas mic și liniștit. Ați alergat afară prea repede. Dumnezeu vă chema, dar ați fugit afară prea repede, pentru că tunetele au bubuit, fulgerele au luminat, muntele s-a cutremurat. Asta nu l-a mișcat pe Ilie, acel profet. El a avut acel glas mai întâi. A zis, eu voi sta chiar aici. Așa de mulți astăzi au început servicii de vindecare, carnale, în imitații, tot felul de lucruri și senzații care nici măcar nu apar în cuvântul lui Dumnezeu. Așa este. Ce este asta? Ar trebui să cântăm acea cântare, cei care așteaptă după Domnul, lasă-mă să-mi smeresc mândria și să chem numele Tău. Lasă-mă să aștept, Doamne, până când aud acel glas mic și liniștit. Și acel glas va fi un glas scriptural. Acesta va vorbi exact cu cuvântul. Amin. În regulă, am aflat pe Abraham, după ce a fost pus, chemat afară, separat de cei dragi ai lui, de familia lui, de casa lui, pentru rudele lui, într-o țară străină. Prin credință a făcut el lucrul acesta. Apoi, pentru că a făcut asta, Dumnezeu i-a dat tăierea împrejur ca să dovedească că el era Fiul lui Dumnezeu, că el a crezut în el, pentru că el credea făgăduința. Totuși, el nu a văzut asta natural, dar mărturisea, orice contrar la cuvântul lui Dumnezeu este o minciună. Nu contează cât de multe dovezi apar, este încă o minciună. Nu-mi place să spun asta, dar va trebui să o spun. Urmăriți, și când luați femei, voi spune pentru un lucru care este vizibil, se poate vedea, care pretind că au Duhul Sfânt și nu sunt suficient de decente să își lase părul să crească. Acolo este ceva greșit pe undeva. O femeie care se va îmbrăca cu o îmbrăcăminte care aparține unui bărbat și o poartă, pe când Biblia spune, este o urâciune înaintea lui Dumnezeu ca o femeie să poarte o îmbrăcăminte care aparține unui bărbat. Și atunci pretindeți să aveți Duhul Sfânt și faceți asta? Am vorbit despre asta într-o zi în Oregon. Acolo era o femeie care mi-a scris o scrisoare lungă. Ea a zis, frate Branham, tu ai o slujbă minunată, dar tu sigur o ruinezi. Ea a zis, acum cum este? A spus, eu port salopete tot timpul. A zis, ce zici să merg afară în grădină să culeg ceva din grădină și îmbrăcată cu o rochie? Nu crezi că ar fi mult mai bine cu salopete decât ar fi cu, sau blugi, orice ar fi, decât îmbrăcată cu o rochie? Și a zis, uite, eu merg călare în munți cu băieții când se duc să adune vitele. Și a zis, ajung în zona infestată de țânțari. A zis, acum cu o îmbrăcată cu o rochie m-ar mânca. Cu salopete nu mă deranjează. Am spus, asta e mai subțire decât zeama făcută din umbra unui pui mor de foame. Milă, nu este niciun cuvânt al lui Dumnezeu în asta. Asta e propria ta opinie. Dumnezeu a spus fiecare cuvânt să fie o minciună și a lui să fie adevărat. Soția mea poartă rochie, ea culege din grădină, nu are probleme privitor la asta și oricum, o femeie nu are nicio treabă cu o grămadă de bărbați acolo afară să mână evite în orice caz. Ea ar trebui să fie în bucătărie unde aparține ea. Așa este. El încearcă doar să găsească o scuză, dar nu există niciuna. Cuvântul lui Dumnezeu este clar și o femeie care este născută din Duhul lui Dumnezeu va și un bărbat care este născut din Duhul lui Dumnezeu, nu o lasă pe soția lui să se comporte în felul acela. Și a spus el, cea care își taie părul își necinstește capul și bărbatul ei este capul ei. Ea este dezonorabilă. Ar fi mai bine să tac. Bine. Acum, vedeți, este suficient. Știți despre ce vorbesc. Nu spun asta din răutate. Dacă eu spun asta din răutate, Dumnezeu să aibă milă de inima mea păcătoasă. Lasă-mă să vin la acest altar să mă pocăiesc. Spun asta pentru că, prieteni, eu vă iubesc și încerc să vă spun care este adevărul. Și asta e cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să auzim acel glas mic și liniștit al lui Dumnezeu, să corespundem cu cuvântul. Trecem printr-un timp de încercare. Aleluia! V-ați dat seama că după ce vine acel timp de încercare, acea instruire a acelui fiu care a fost născut într-o familie denominațională, dacă el a suportat încercarea și a rămas cu dorința tatălui, atunci acel băiat era scos afară și era îmbrăcat cu o haină și apoi era rostită o ceremonie și acel băiat era poziționat atunci în familia în care s-a născut. Iată ce se petrece cu penticostalii noștri astăzi. Ei doar sar aici și acolo și organizațiile noastre îi trag încoace și încolo. Ei nu stau cu cuvântul. Dacă veți sta cu cuvântul, atunci Dumnezeu, văzând, dacă rămâneți în mine și cuvântul meu în voi, a lui, el nu-l poate tăgădui, este cuvântul lui, atunci va veni un timp cândva, când veți fi scoși și puși deoparte. Și vi se va da ceva care este veritabil. Aleluia! Puterea atotputernicului Dumnezeu, care Dumnezeu așteaptă după copiii lui, dar ei chiar nu vor să se alinieze când ajung la acel timp de încercare. Veți accepta? Păi biserica mă va da afară. Bine, iată, atunci du-te. Aceea nu este sămânța lui Abraham. Sămânța lui Abraham nu acționează în felul acela. Sămânța lui Abraham, acum nu-mi pasă ce a venit împotriva lui Abraham. El a rămas chiar cu acel cuvânt al făgăduinței. Doar a stat exact cu aceasta. Nu a contat cât a venit Sara. Ceilalți au venit, diversi au venit, fiecare lucru. El a socotit asta ca și cum nu ar fi fost. A așteptat, a crezut că putea vedea făgăduința pentru că Dumnezeu i-a făgăduit-o lui și asta era tot. Era cuvântul lui Dumnezeu. A stat chiar în el. Atunci, el i-a dat acea încercare finală. Îi voi da o porție dublă și îl voi încerca. Acum, el deja avea fiul. Vede că îl are. Dar acum eu îi voi spune, ia pe fiul acela și ucide-l. Și lasă că acel fiu, când vede, va ucide el pe acel fiu, îl voi pune la încercare acum. Abraham, devotat cuvântului. Cum? Când primești făgăduința, cum vei opri lucrul? Cum vei face tu să... Cum te vei aștepta să fii vreodată un tată al națiunilor? Și iată, ai 115 ani acum. Micuțul Isaac, cam în vârstă de 14-15 ani. Cum vei fi tu un tată al națiunilor când tu ești în vârstă de 115 ani? Aici este singurul tău fiu și tu îți distrugi singura dovadă pe care o ai. Amin. Cum voi reuși dacă ies din organizația mea? Cum voi reuși dacă fac asta? Oh, ascultați la acel glas mic și liniștit și veniți la cuvânt. Cuvântul. Voi spuneți, am auzit un glas spunându-mi asta. Dacă este contrar cu cuvântul, nu era glasul lui Dumnezeu. Glasul lui Dumnezeu vine la cuvânt. Atunci Abraham s-a suit drept acolo la glasul și liniștit, glasul mic al lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu. Trebuia să ia viața propriului său fiu. A spus, oprește-ți mâna, Abrahame. Știu acum că mă iubești. Și toți aceia după tine, aleluia, toți aceia care vin după tine, care sunt dornici să ia cuvântul meu, va fi sămânța ta și acolo el va stăpâni poarta vrăjmașului. Mi-aș fi dorit să fi avut timp să vă spun ceva ce s-a întâmplat acum câteva zile, vedeți? Despre ce s-a întâmplat? Oh, Doamne! Va stăpâni poarta vrăjmașului, sămânța ta după tine. Abraham, cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Și cine te va blestema, va fi blestemat. Iisus a spus, ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră de moară și să fie înecat în adâncul mării. Și aceste organizații care îi resping pe acei oameni evlavioși pentru că au luat poziție pentru adevăr, cuvânt și Duhul și puterea lui Dumnezeu și să stea cu cuvântul, vedeți ce s-a întâmplat? Sunteți înecați în marea uitării. Ar fi mai de folos să vi se atârne de gât o piatră de moară și să fiți înecați în adâncul mării decât să jigniți chiar pe cel mai neînsemnat dintre acești unși. Ce sunt ei? Sămânța lui Abraham, care stă cu cuvântul făgăduinței. Unele dintre bisericile noastre ajung la punctul în care ei tăgăduiesc vindecarea divină. Nu mai vor asta în biserica lor. Așa este. Organizațiile noastre pentecostale nu mai vor vindecare divină. Ce este? Nu vedeți cum a lucrat diavolul? A venit pe acolo și a spus niște lucruri false în felul acela și doar oameni intelectuali care cred că sunt spirituali și se uită la aceea și spun, uitați-vă la ăla, uitați-vă la ăla. Eu nu mă uit la asta. Dacă sunteți sămânța lui Abraham, vă veți uita la făgăduința lui Dumnezeu, ce a spus Dumnezeu să faceți pe viitor la asta. Asta e tot. Sămânța lui Abraham, noi ne uităm la o făgăduință. Nu-mi pasă cât cad pe partea asta și cât cad pe partea aceea. Făgăduința rămâne adevărată. Trebuie să treceți prin acele încercări. Vedeți? Da. Abraham mai întâi pus la încercare și apoi pecetluit. Apoi a fost dată făgăduința că sămânța lui va stăpâni poarta vrăjmașului. Îmi place asta. Apoi ei au stăpânit porțile vrăjmașilor lor după ce au fost încercați. Treaba este că noi nu putem suporta încercarea. Acela e motivul că organizațiile noastre nu pot rezista la încercare. Nu este voia lui Dumnezeu. Este Dumnezeu a binecuvântat-o, dar nu este voia lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, aveți o companie întreagă de oameni aici, cu companii întregi de idei, și ei le pun împreună și vin cu ce pot ei mai bine. Unii dintre ei spun, acesta este un om important, nu puteți tăgădui cuvântul lui. Ei bine, așa este organizată și Biserica Catolică, același lucru, pe baza unui grup de credincioși intelectuali. Intelectualii, ei se uită la asta, o adaptează la vremuri. Nu puteți face asta. Toate celelalte sunt o minciună în afară de cuvântul lui Dumnezeu. Abraham nu s-a uitat niciodată la nimic în afară de făgăduința lui Dumnezeu. Indiferent de ce era, el a rămas cu făgăduința lui Dumnezeu. Atunci, iată de ce nu găsim altceva. O organizație nu poate stăpâni poarta vrăjmașului. Sunt prea multe minți moderniste acolo. Este nevoie de o persoană care stăpânește poarta vrăjmașului. Voi o puteți face dacă doriți. Da, domnule? Să încercăm câțiva pentru câteva minute, să vedem dacă ei stau în Scriptură. Acum, a fost odată în Babilon, când acolo era un chip ridicat, chiar un simbol al Bisericii Catolice, și toți care nu se închinau la acel chip urmau să fie arși în cuptorul aprins. Acum, aceasta era o confruntare dacă ei ar fi rămas când Dumnezeu a spus să nu ai alți Dumnezei în afară de mine sau să-ți faci vreun chip de ceva. Asta e ce a spus Dumnezeu. A venit confruntarea. Tot restul Israelului s-a proștenut și când trâmbița a sunat și alăutele au sunat și flautul a sunat, păi ei toți s-au proștenut înaintea acestui chip. Dar acolo erau trei dintre ei care au zis, nici de cum. Ei au auzit acel glas mic și liniștit și au stat aliniați cu cuvântul. Ce au făcut ei? Au stat cu cuvântul și după ce ei au zis, dacă nu faceți asta, vă vom da o altă șansă sau vă vom arunca în cuptorul aprins. Au zis, Dumnezeul nostru poate să ne scoată din acel cuptor încins. Dar oricum, noi vom sta cu cuvântul. Acum, frate, cum e cu tine? Ce voi face, frate Branham? Stai cu cuvântul. Stai cu făgăduința. Biserica mea toată va pleca de la mine. Stai cu făgăduința. Ei trebuie să dispară, să plece într-o zi, oricum. Dar Dumnezeu nu va pleca. Stai cu făgăduința. Păi spun, mă vor da afară. Stai cu făgăduința. Tot la fel. Stai chiar cu făgăduința. Acum, dacă tu poți sta cu făgăduința și să rămâi acolo, stai chiar cu ei atunci. Stai în părtășie cu fiecare. Dar acum aici, acum, nu vei câștiga în vreun alt fel fără să stai părtășie cu fiecare. Trebuie să ai. Acum, când ei devin așa de rău, sunt imorali, atunci stai departe de asta. Exact. Nu te duce pe teritoriul vrăjmașului. Dar atât timp cât tu încerci să-l câștigi pe fratele tău, asta este diferit. Vedeți? Acum observați, dar tu niciodată nu vei câștiga opinia organizației, o persoană. Nu, domnule. Când ei și-au regulile stabilite, noi credem asta, punct. Dacă a scrie doctrina voastră, noi credem asta, virgulă. Ar fi diferit. Un punct înseamnă, noi credem asta și voi trebuie să veniți la asta și să semnați această hârtie sau aici se termină tot. Dar dacă spuneți, noi credem asta, virgulă, plus atât cât putem învăța de la Dumnezeu, noi suntem deschiși la Duhul Sfânt, atunci tu mergi înainte, frate. Da, aceea va fi diferit acum. Dar vedeți, dacă o aveți scrisă cu un punct și Dumnezeu dă ceva altceva care apare, dovedește a fi cuvântul lui, adevărul, voi nu vă puteți mișca, pentru că este punct, acela încheie. Iată unde au murit luteranii, iată unde au murit metodiștii, iată unde au murit baptiștii, iată unde au murit prezbiterienii și iată unde mor penticostalii. Așa este, așa este. Ei mor chiar acolo, doar urmăriți, pentru că este deja scris. Nu este nimic ce voi puteți adăuga sau să scoateți de la asta. Este acolo. Aceea este doctrina voastră. Luteranii nu puteau accepta sfințirea. Nu, domnule. El a spus deja, cel neprihănit va trăi prin credință. Nu Martin Luther, ci acel grup care l-a urmat. Așa este. Nu John Wesley, ci grupul care l-a urmat. Așa este. Nu Calvin, ci grupul care l-a urmat. Nu John Smith de la Biserica Baptistă, care se ruga așa de mult noaptea încât îi se închideau ochii de umflați pentru biserica lui și soția lui trebuia să-l ducă afară și să-l hrănească acolo cu o lingură la masă. Nu el, dar acest grup de baptiști care îl urmează. Organizația care a venit în urma lui. Nu Alexander Campbell, ci aceia care l-au urmat. Nu mișcarea penticostală de la început, care avea toate lucrurile în comun și avea părtășie cu fiecare, ci grupurile care au venit și au zis, nu, noi suntem asta și suntem asta, și astea sunt probleme, și asta este, separându-se aparent neavând credința. Exact. Asta e ce a făcut-o. Iată lucrul rău. Amin. Mă simt religios în dimineața asta. Fii evrei, după ce au trecut prin încercare, dacă ar fi stat pentru cuvântul făgăduinței sau nu, au fost puși la o încercare. Și ce au făcut ei? Au stăpânit porțile vrăjmașilor. Amin. De ce? Au stat pe cuvânt. Stați cu cuvântul, acel glas al lui Dumnezeu care vă vorbește. Acum toată rațiunea a spus, acum uite, Babilon nu va fi diferit, pentru că noi, când ne aplicăm înainte acestui chip, noi ne închinăm lui Dumnezeu oricum, păi dacă o facem în felul acesta, noi o facem cu această intenție, faceți în felul cum a spus Dumnezeu. Cum ar fi fost dacă Dumnezeu ar fi spus, Moise, scoateți încălțămintea, Moise, ești pe pământ sfânt. El să zică, îți mulțumesc, Doamne, eu sigur cred în tine, îmi voi da jos doar pălăria în schimb, este prea mult de lucru să-mi desfac și returile. Aha, ha. Asta nu ar funcționa niciodată. El a spus încălțămintea, nu a spus pălăria. Exact. Voi trebuie să veniți rând cu rând ce spune Dumnezeu și să vă aliniați cu cuvântul Lui. Acum, după ce au avut încercarea, ei au stăpânit poarta vrăjmașului de foc. Au aflat, când au mers până la capăt, stând pe cuvântul lui Dumnezeu, că au stăpânit poarta. Așa este. După ce Daniel a fost emisă o proclamație și semnată de mezopersieni, care nu putea fi schimbată, că dacă cineva se ruga la vreun alt Dumnezeu să fie aruncat în groapa cu lei. Și Daniel știa că cuvântul lui Dumnezeu era să se roage numai la el. Astfel, el doar a deschis ferestrele și s-a rugat oricum. Acum, el nu s-a retras într-un colț. A deschis ferestrele spre templu. Nu i-a fost rușine de asta. Și noi nu vrem să ne practicăm religia duminica și luni să facem altceva. Sau să credem în inima noastră un lucru, mergem în fața altcuiva și spunem, păi nu știu, da, cred că ai dreptate. Fii ceea ce ești. Dacă nu ești, ești din amvon. ieși afară din biserică. Așa este. Pentru că ești un detriment pentru ambii. Rămâi ceea ce ești. Spune ce crezi. Atunci nu ai nimic de ce să te retragi. Stați chiar exact cu ce este adevărat. Toți îți cunosc adevărata față. Oamenii te vor aprecia. Orice om. O femeie ar putea fi nemaipomenit de urâtă. Ar putea fi mare, grasă, micuță, slabă, cu părul negru, cu ochi căprui, cu ochi albaștri, cu ochi cărunți, unul într-o parte și unul în cealaltă. Dar dacă femeia aceea este pură, doamnă, nu există niciun bărbat în țară care să nu-și scoată pălăria înaintea ei, dacă are un gram de bărbăție în el. Exact. Pentru că ea produce ceea ce este și bărbații apreciază asta. Așa va aprecia Dumnezeu un om care va fi ceea ce este el sau oameni care mărturisesc creștinismul. Fii un creștin, umplut cu Duhul Sfânt, cu Cuvântul lui Dumnezeu sau uită de asta. Așa este. Pentru că altfel devii fățărnicie și trăiești o viață diferită și oamenii te văd că alegi aici afară la dansuri și fumezi și lucruri ca acelea și pretinzi a fi un creștin. Atunci, vezi, tu pui o piatră de potignire în calea altora. Vedeți voi femeile uneori cum își taie ele părul și se îmbracă și cum se comportă în aceste rochițe, arată ca un cremvurș jupuit sau ceva de genul ăsta și iasă acolo pe stradă, umblă în jur. Cu tocuri cam așa de înalte, pășind mărunțel pe stradă, asta e penticostal? Atunci și alte biserici spun, ele pretind că au ceva ce ele nu au. Sunteți pecetluite și însemnate de Duhul Sfânt. Nu sunteți într-un ring de dans în seara asta și îmbrățișate în brațele vreunui om care nu este soțul vostru. Și seara următoare să veniți înapoi la biserică și să dansați prin toată încăperea, asta nu este penticostal. Este fățărnicie. Este murdărie. Nu vouă vă spun asta atât de mult, dar vă dați seama, aceste benzi care sunt făcute aici merg în toată lumea. Astfel eu predic chiar cum ar fi pentru întreaga lume. Când îl simt pe Dumnezeu zicând, spune ceva, eu doar o spun, pentru că nu știu unde o să ajungă. Este treaba lui să se ocupe de asta. Doar stați cu cuvântul. Așa este. Bine. Nu, Daniel nu s-ar fi închinat la proclamația lor, fie că ar fi fost aruncat afară din organizație sau nu. El a stat chiar la fereastră și a rămas cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu i-a fost rușine de asta. Și s-a întâmplat. L-au aruncat într-o groapă cu lei, dar el a stăpânit porțile gropii cu lei. De ce? Slavă! Pentru că Dumnezeu a spus ca lui, sămânța ta va stăpâni poarta vrăjmașului. Oricare ar fi vrăjmașul, voi aveți poarta. Oh, de câte ori am putea noi? Observați-l pe Moise, urmând rânduirea poruncilor lui Dumnezeu. S-a dus jos în Egipt, se părea că totul era împotrivă. Avea câțiva imitatori care au mers cu el. S-a dus cu două semne ca să arate că el a fost trimis. A aruncat jos un șarpe și așa mai departe în acel fel. Și iată că vin imitatorii, le-au aruncat pe a lor. Ce putea el să facă? Nimic. Dumnezeu nu i-a spus niciodată că ei vor face asta. El a vrut să-l pună la încercare pe Moise. El era acela care le-a permis lui Iane și Iambre să arunce jos șerpilor sau toiegelelor. Astfel, acolo stătea Moise, la datorie. A aruncat jos toiagul lui, s-a transformat într-un șarpe. A spus, uită-te la asta, Faraon. Asta e ce mi-a spus Domnul meu să vin și să fac înaintea ta. Faraon a zis, veniți aici, Iambre și Iane. Ei și-au aruncat toiegelelor jos. Ele s-au transformat în șerpi. Ce a făcut Moise? Era fața lui roșie? Nu, domnule. El încă a crezut că Dumnezeu l-a trimis. A stat cu acea făgăduință. Și ce s-a întâmplat? Asta e când sunteți în față la o adunare de conferință de-a voastră. Fața s-ar putea să vi se înroșească un pic. Stați cu cuvântul! Ce s-a întâmplat? Dintr-o dată, această mare cobră a lui Moise s-a apropiat și i-a înghițit. Dumnezeu a adeverit. După încercarea lui, el a zis, vreau ca tu, prin acest semn, să lași pe copiii aceia să meargă acolo afară. Vreau ca tu să-i trimiți înapoi acasă unde aparțin ei. Dumnezeu a coborât aici să spună, m-a trimis aici ca să-i eliberez. Vreau ca ei să meargă înapoi. El a trântit asta acolo. Oh, a venit încercarea. Moise, ce vei face? Te întorci și pleci? Zici, păi, posibil să fi greșit? Nu, domnule. Moise a stat chiar acolo. Dumnezeu a dat însărcinarea asta. Slavă! Dumnezeu spune ceva? Stați cu asta! Nu contează ce are loc. Stați cu asta! Dacă te scot afară și zic, nu vom coopera, nu vom face lucrul acesta. Stați cu asta! Moise a stat exact cu asta. Ce s-a întâmplat? El a stăpânit poarta vrăjmașului lui. Aleluia! Diavolul a spus, voi întinde marea moarte înaintea ta. Dar s-a deschis. Nu-i mai puteau ține în Egipt. El a stăpânit poarta vrăjmașului. De ce? Pentru că el a stat cu însărcinarea care i-a dat-o Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu. El a stat cu cuvântul lui Dumnezeu. Și l-a stăpânit porțile vrăjmașului. Iosua, după ce a trecut printr-o încercare, el a fost just acolo probabil și a notat peste Iordan, el și Caleb, cu iscoadele. Când s-au întors de la Iordan, s-au suit la Cades Barnea și ei toți au zis, dacă începem, lucrul acesta va destrăma organizațiile noastre. Chiar nu putem să intrăm. Duhul acela nu moare. Noi nu putem avea asta. Dacă învățăm asta la poporul nostru, ce vom face? Ar trebui să dăm afară din biserică aproape jumătate din diaconi. Ei sunt căsătoriți de 2 ori, de 3 ori. Ce vom face? Noi, dacă le-am spune femeilor noastre că ele trebuie să poarte părul lung, știi ce ar face ele? Ar părăsi biserica. Și ce să facem noi? Păi am fi considerați chiar de modă veche. Și Iisus era de modă veche. Nu putem face asta? Noi nu putem face asta. Este prea mult pentru noi. Știți unde ajunge un credincios de graniță? Evrei, capitolul 6, explică asta. Cel ce a fost luminat odată și s-a făcut părtaș Duhului Sfânt și apoi cade să fie înnoit iarăși. A ajuns la acea graniță și a refuzat să treacă dincolo. Asta e tot. A refuzat să creadă în totalitate. Pentru că ce a făcut Caleb? Ce a făcut Iosua? A spus, suntem mai mult decât în stare să o preluăm. De ce? Ei au stat cu ce a făgăduit Dumnezeu. Păi au zis ceilalți, au zis, ei bine, ei sunt uriași, sunt înconjurați de ziduri, sunt așa. Păi nu am putea să ne atingem de ei în niciun caz. Iosua a zis, suntem mai mult decât în stare să o facem. Potoliți-vă, oameni, tăceți, așezați-vă. Amin. Vă spun, credința se află într-un lucru mare când vine vorba de cuvântul lui Dumnezeu. El nu se teme atunci. Credința are păr pe piept, mușchi mari. Asta spune, taci! Orice altceva se ascunde la colț, așa este, când Dumnezeu vorbește. Voi rămâneți în mine și cuvintele mele în voi, spuneți ce vreți. Ia te uită. Îmi place asta. Diavolii vor tremura și păcătoșii se vor trezi. Credința în Jehova va cutremura orice. Cum puteți avea credință când știți că nu lucrați, umblați în cuvântul Lui, când știți că sunt lucruri acolo care ar trebui să le spuneți și nu le spuneți? Sunt lucruri care ar trebui să le învățați și nu le învățați? Sunt lucruri acolo care nu le puteți spune? Și cum puteți avea credință când știți că sunteți greșiți? Dacă nu ne osândește inima noastră, iată. Dar stați cu acel cuvânt unde nu este nimic osândit. Nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu umblă după fire, ci după Duhul. Duhul conduce cu cuvântul, pentru că Duhul poate ieși numai din cuvânt, pentru că cuvântul lui este Duh. Și îl poate doar adevăratul Duh real al lui Dumnezeu. Poate vorbi doar cuvântul lui Dumnezeu. Doamne! Vai! Pleacă, lume! Satan, lasă-ne! Nu vă teme să spuneți acestui munte, mută-te! Spune! Stați acolo! Priviți cum se sfărâmă! Așa este! Dar tu ai vreo osândire acolo? Tu mai bine stai liniștit! Tu doar bolborosești atunci! Nu spui adevărul! Nu spui lucrurile care ar trebui să le spui! Bine! Aflăm atunci că Iosua, după ce a trecut prin acea încercare, el a văzut dovezile unei țări bune și a stat acolo la Cades Barnea și s-a plâns împotriva lor la toți! Și a spus, noi suntem mai mult decât în stare să o biruim. Noi o putem birui. Care era ideea? De a traversa. Care era ideea lui Moise? Arată acest semn și aduc copiii afară. Și se părea să fie eșuat. Dar el a stat cu cuvântul. Și poarta mării moarte nu l-a putut opri. A mers drept înainte prin aceasta. A stăpânit poarta vrăjmașului. Iosua, privind la făgăduința lui Dumnezeu, a spus, noi suntem mai mult decât în stare să o biruim. Așa este. Și când el a coborât la Iordan, ce a făcut ea? Ea a cedat. Amin. Asta e tot. El a stăpânit poarta vrăjmașului. Acel Iordan îl reținea să treacă și să ia acea făgăduință. Dar când el a ajuns acolo, el era sămânța lui Abraham. De ce? El a crezut cuvântul lui Dumnezeu. Acela e singurul mod în care puteți fi o sămânță a lui Abraham. Este să credeți cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, ce a făcut el când a ajuns la punctul în care era gata să-l biruiască pe vrăjmaș? Dumnezeu a deschis poarta și l-a pus stăpânire, a biruit-o, a trecut dincolo. Când prima bătălie, primului conflict pe care l-a avut cu ei, zidurile erau așa de mari că puteau face o cursă de care pe ele. Cum să fi intrat ca să-i biruiască? Au fugit de el, s-au retras înăuntru și vrăjmașul o va face. Dar tu vei stăpâni poarta vrăjmașului? A spus, Doamne, ce trebuie să fac? S-a plimbat prin apropiere într-o după amiază, meditând. a văzut un om stând în picioare cu sabia lui scoasă. Iosua și-a scos sabia, a spus, ești de partea noastră? Ești tu de partea vrăjmașilor noștri? El a spus, eu sunt capitanul acestei oștiri. Ce trebuie să fac? Mărșăluiți în jurul acesteia de 13 ori, sunați din trâmbiță, veți stăpâni poarta vrăjmașului. Ea s-a prăbușit. Da, domnule. De ce? El era o sămânță a lui Abraham, care a ținut cuvântul lui Dumnezeu. El a biruit fiecare poartă care i-a venit înainte. Cu siguranță. Se face târziu. Trebuie să mă opresc. Priviți, toți acești eroi prețioși, am o pagină plină de ei scris aici, dar toți acești eroi prețioși, lucrurile care ei le-au făcut, ei în final au murit. Dar apoi a venit sămânța credinței adevărate, sămânța regală a lui Abraham, Iisus, o făgăduință. Abraham l-a avut pe Isaac, adevărat, prin fire. Dar adevărata sămânță nu era în acel sistem de organizație, era în acea făgăduință a cuvântului lui Dumnezeu, că El îl va face un tată al națiunilor. Nu prin Isaac, ci prin sămânța regală, Iisus. Aceea era sămânța regală, care, de fapt, sămânța lui Abraham, Iisus, nu era un iudeu, nici nu era din neamuri. El era Dumnezeu, vedeți? Cei? Voi catolicilor de aici, binecuvântată să vă fie inima, dar când vă închinați la Maria ca la o zeiță, ce se întâmplă cu voi oricum? Maria nu era nimic altceva decât o femeie. Dumnezeu a ales-o. Ea a fost un incubator. Asta e tot, un incubator. Iată ce este o femeie. Dar ea este asociată cu sămânța bărbatului. Dar este o audiență amestecată, dar eu trebuie să spun asta așa ca voi să înțelegeți despre ce vorbesc. Acum, voi ascultați-l pe al vostru, doctorul vostru. Și eu sunt fratele vostru. Cu siguranță puteți. Maria nu avea polen în Hristos. Acolo nu era sentiment sexual când Duhul Sfânt a umbrit-o. Deloc. Dar Dumnezeu, atotputernic, Creatorul, a creat celula de sânge și polenul. Dacă era polen de la Maria, atunci morții nu învie. Slavă! Asta a venit chiar acum. Eu doar am prins-o. Atunci dacă voi spuneți că nu este nicio diferență ce facem, atunci de ce ne-a spus Dumnezeu să ne abținem de la lucrurile greșite? De ce a înviat Dumnezeu trupul lui Iisus dacă nu este așa? Deci, vedeți, nu putea fi o femeie conectată la lucrul acesta. Dacă era, atunci trupul lui era după mama lui, Maria, pentru că ea a avut o legătură sexuală printr-o umbrire de către un duh care a făcut-o să elibereze o spermă. Și asta este greșit! Duhul Sfânt prin concepție imaculată. Aleluia! Acolo El a creat și sperma de bărbat și de femeie. A numit-o Iisus mamă? Găsiți asta în Scriptură. El a numit-o femeie. Aleluia! Femeie! A ajuns acum. Acela e motivul că o face în felul cum o face. Femeie! Iată fiul tău! Milioane de mile mai aproape de ea decât era El. El era Dumnezeu. El nu era nici iudeu, nici din neamuri. El era Dumnezeu, și carne și trup. Dumnezeu locuia în El. Dumnezeu să locuiască în sperma unei femei? Nu ar fi putut face asta. Acea sperma femeii trebuia să aibă ceva de face cu carnea noastră. Dar a fost sângele, plus sperma, ce a prea umbrit Dumnezeu. El putea să-l pună pe butuc dacă voia. Da, domnule. Putea să-l pună oriunde voia El. Dar El a adus asta pentru că femeia era în cădere. Acolo a venit Fiul imaculat al Dumnezeului celui viu, creat, născut din fecioară, și trup și suflet. De ce a spus David, nu voi vedea pe Sfântul meu, nu îl voi lăsa pe Sfântul meu să vadă putrezirea. Sfântul meu să vadă putrezirea. Nici nu voi lăsa sufletul lui în locuința morților. David a spus asta. Vedeți? Și sufletul, trupul și duhul au fost create de Dumnezeu prin El. Femeia nu era o mamă, era o femeie. Eu cred că ea era o femeie bună, sfântă, absolut. Ea nu ar fi fost niciodată un incubator. Dumnezeu niciodată nu ar fi ales un incubator murdar. Cu voia Domnului, eu predic despre asta de seară, dar am zis, un incubator murdar să-l aducă pe a lui, în care să-l aducă pe fiul său pe pământ, el a ales o fecioară, care nu a cunoscut niciun bărbat. Nici nu a avut ea vreo scurgere de spermă sau orice altceva când Duhul Sfânt a umbrit-o, pentru că Dumnezeu, în modul lui imaculat, infinit, a creat în ea sufletul, trupul și Duhul lui Iisus Hristos. Așa este. El era Fiul lui Dumnezeu născut din fecioară. Și a făcut asta. A distrus poarta vrăjmașului. Aleluia! Devine tot mai bine pentru mine. Urmăriți. De ce? El a distrus poarta vrăjmașului chiar acolo. Pentru că fiecare om care este născut în această lume printr-o dorință sexuală nu putea merge în cer, pentru că sexul este ceea ce a pornit asta la început, în grădina Edenului. De asta s-au acoperit. Când el a făcut acest lucru, el a rupt acel lucru în două, chiar acolo, și a stăpânit poarta vrăjmașului. Prin ce? Luând sămânța regală a lui Abraham chiar de prima dată și a zdrobit-o până la capăt. Sămânța regală a credinței și făgăduinței, nu o concepere a Mariei, ci a lui Dumnezeu, a distrus porțile. Asta permite ființei umane să treacă prin poartă. Slavă lui Dumnezeu! Ce a făcut el? Apoi a biruit toate porțile vrăjmașului. A biruit poarta bolii. Boala nu putea exista în prezența lui. Nu, Domnule! Nici nimic altceva nu putea exista în prezența lui. O procesiune funerară nu ar fi putut fi în prezența lui. Nu! Ce a făcut el? Iosua a murit, Moise a murit, toți ceilalți au murit, dar nu și această sămânță regală. Moartea nu putea fi acolo unde era viața. Acea femeie din Ain, care a ieșit cu băiatul ei, s-a oprit și a spus: scoală-te, fiule! Fata aceea care era moartă, fiica lui Iair, el a rostit un cuvânt dincolo în lumea necunoscută de acolo și a spus: fiică, scoală-te! Lazar, mor de 4 zile și trupul lui putrezit și sufletul lui se îndepărtase de el de 4 zile. El a spus: Lazare, vino afară! Slavă! Iată-l! Ce a făcut el? A rupt pecețile fiecărui lucru. Aleluia! Apoi, când el a trebuit să moară, el nu a putut reține acea viață. El nu ar fi murit niciodată, dar a trebuit să ofere acea viață. Și când el a dat acea viață, el a murit de moarte. Și sufletul lui prețios, așa cum a spus Biblia, a coborât în iad să ia locul meu și al vostru. Sămânța regală a lui Abraham. Ce? El era sămânța regală. Oh, slavă! Acum noi suntem sămânța regală. Ce? Care stă cu cuvântul, exact cum a fost el. Căci la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Nu vedeți unde se află sămânța regală? Sămânța regală este cea care stă cu cuvântul. Voi nevolnici, care vreți să vă compromiteți cu diavolul, cu modele lui din lume, eu nu vă vorbesc vouă celor de aici. Acolo afară, voi predicatorii care știți că predicați că zilele minunilor au trecut, voi predicați că nu există așa ceva ca botezul cu Duhul Sfânt, să vă fie rușine și vă numiți sămânța lui Abraham. Sămânța regală stă cu cuvântul. Sămânța regală, nu născută de om, nimic de a face cu bărbatul sau femeia. Femeia este biserica, nimic de a face cu biserica. Maria nu a avut nimic de a face cu sămânța. Nici biserica, așa zisa organizație, nu are nimic de a face cu sămânța. Este născută din ce? Nu dintr-o organizație. Nu metodistă, baptistă, prezbiteriană, catolică, luterană și așa mai departe. Ci născută din sămânța regală a făgăduinței lui Dumnezeu. Aceea este cea care biruie poarta vrăjmașului. A fost deja biruită pentru el. Căci dacă rămâneți în mine și cuvântul meu în voi, cereți orice vreți și vi se va face. Iată, este o făgăduință. S-a făcut deja. Sufletul lui prețios a coborât în iad unde trebuia să merg eu. Dar în acea a treia zi, Samson, care a luat poarta cetății pe spatele lui, nu avea nimic de a face cu asta. El a luat porțile iadului, porțile mormântului și toate celelalte. El nu a cărat-o sus pe munte, ci el a distrus-o. Aleluia! El a stăpânit poarta vrăjmașului. Atmosferele care erau pline cu puterea diavolului deasupra, că îngerii sau nimic nu puteau coborâ, nu putea fi nicio mijlocire, pentru că sângele țapilor nu ar fi îndepărtat păcatul, dar propriul lui sânge a îndepărtat păcatul. Și el s-a suit sus, a luat robia roabă, a dat daruri oamenilor, Acum fiecare din sămânța lui Abraham care vrea să plătească prețul, să vină și să se pocăiască de păcatele lor, să fie botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatului vostru, reumpluți Duhul Sfânt și să suporte încercarea. Și când ei scot lumea din tine, lucrurile care s-au dus, tot ce este greșit, tot ce pare greșit, ca femeile cu părul lor, bărbații cu comportamentul lor și bisericile cu organizațiile lor și păstorul care se va adapta după diaconii lui și tot felul acela de lucruri, un grup lumesc de una alta intră acolo și determină un sărman păstor, îl dau afară din biserică. Mergi înainte, păstorule! Dumnezeu să te binecuvânteze! Stai drept cu cuvântul! Nu accepta nimic. El s-a suit sus. Ce a făcut? El a făcut o gaură, o poartă. Așa că rugăciunea acestei semințe a lui Abraham. De ce? De ce? Dacă noi suntem trupul lui Hristos, dacă suntem morți, noi ne socotim morți și îngropați în Hristos și înviați cu El, în înviere. El este capul trupului. Unde este capul, trupul este cu El. Și atunci, în această dimineață, unde fiecare care a făcut asta este așezat cu El în locurile cerești, cu sămânța regală, laudă lui Dumnezeu, fără porți, voi nu vă puteți ruga până aici și să spuneți, oh, este un cuvânt? Ei vă închid afară, chiar acolo. Dar dacă inima noastră nu ne osândește, dacă noi știm că noi umblăm în poruncile lui Dumnezeu, vedem viețile noastre curățite, noi vedem asta, fiecare cuvânt pe care Dumnezeu l-a poruncit, îl păzim, atunci porțile fiecărui vrăjmaș sunt în stăpânire. Atunci cereți ce vreți, vi se va face. El va stăpâni poarta vrăjmașului lui. Oh, frate, ce biserică ar fi aceea! Când voi veni din nou în Phoenix, dacă Domnul îmi permite, eu sper, când pășesc în acest tabernacol, că aceste bănci vor fi pline. Și fiecare bancă în mișcarea Evangheliei de pline din acest oraș va fi plină de sfinții Dumnezeului celui viu. Arată ca creștini, vorbesc ca creștini, se poartă ca creștini, cu Duhul lui Dumnezeu mișcându-se printre ei, unde, dacă cineva ar păcătui, Duhul Sfânt îl atenționează chiar atunci. O va face? Ați văzut asta în rândul de rugăciune, ca și aici la altar, unde spune, tu întoarce-te și îndreaptă acest lucru cu soțul tău. Du-te, spune-i soției tale că ai greșit seara trecută cu acea femeie. Te aflai în cutare, cutare loc. Dacă el o va face aici, prin umblarea în cuvânt, ascultând la acel glas mic și liniștit, el o va face și în voi. Sunteți sămânța lui Abraham, atunci, fără păcat. Predicatorule, nu ai vrea să vezi asta în biserica ta? Să intri în această biserică și să privești în jur pe aici? Și să vezi atât bărbații cât și femeile, evlavioși, sfinți, șezând acolo chiar încărcați cu puterea lui Dumnezeu? Păcatul nu ar putea intra. Un om intră și se așează, Duhul se ridică și spune, John Jones, tu vii din cutare și cutare oraș, în cutare și cutare loc, el este aici să găsească vindecare pentru trupul lui, vedeți? El a făcut un anumit lucru într-un anumit loc, a făcut asta și a luat, trebuie să ducă asta înapoi, să îndrepte acest lucru, atunci Dumnezeu îl va vindeca de acel cancer. Așa vorbește Domnul. Vai, vai! Dați-mi o biserică! Dați-mi 10 oameni umpluți, adevărate nestemate ale lui Dumnezeu, sămânța regală. Puneți acei oameni împreună și urmăriți ce va avea loc. Dați-mi această clădire mică plină de astfel de oameni și vă voi arăta o lumină la care lumea va alerga. Așa este. Iată ce vrea Dumnezeu să fim. Sunteți o cetate așezată pe un munte. Sunteți sămânța regală a lui Abraham. Aceasta va stăpâni poarta vrăjmașului ei. Boală? Există un motiv pentru boală. Există o cauză pentru aceste lucruri. Și Dumnezeu, Duhul Sfânt, este aici să descopere acel lucru și să vă spună de ce nu o primiți. Ce se întâmplă cu noi? Noi nu trebuie să ne întrebăm, o va face. O face deja. Voi ce faceți? Observați acel profet. El nu a ascultat vâjuitul vântului? Slavă lui Dumnezeu, aleluia! Asta e bine. Acum rețineți. Eu nu condamn acest lucru. Sper că înțelegeți toți asta. Cineva a spus, fratele Branham nu crede în a spune slavă lui Dumnezeu, aleluia. Păi uitați-vă la mine aici acum. Eu cred în strigare, vorbire în limbi, dans în Duhul. Dar frate, când tu nu reușești să auzi acel glas mic și liniștit al cuvântului, acela este lucrul care te prinde. Acela este lucrul. Ilie știa că toată această trezire avea loc afară, dar el era, nu l-a atras niciodată să iasă la asta. Dar când el a auzit acel glas mic și liniștit al lui Dumnezeu, atunci el a fost atras și și-a învăluit fața și a ieșit. De ce? Ilie era sămânța lui Abraham, care urma cuvântul. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele în voi, atunci cereți orice vreți, vi se va face. Să ne aplicăm capetele doar un moment pentru rugăciune. O, biserică, cum, când termin de predicat în acest fel, cum mă simt? Duhul se retrage de la mine și mă uit înapoi. Văd oameni care efectiv ar băga mâna în buzunarul lor și ar lua hrana de la copiii lor ca să-mi o dea mie. Văd femei micuțe aici, poate cu părul scurt. Ce ar face ele? Ar face orice ar putea în lume pentru mine. Bărbatul care trăiește cu o soție așa și eu doar sfâșii în bucăți cu acel cuvânt, rănesc, îl apasă greu pe conștiință. Și totuși acel bărbat iasă de aici și lucrează din greu și îmi trimite mie zeciuielele lui. Așa este. Atunci asta mă face să mă simt rușinat. Am ajuns iarăși în fire atunci. Te simți, ce am spus? Eu nu vreau să rănesc. Nu este asta. Dar, frate și surioara mea dragă și frate, dacă acesta este cuvântul lui Dumnezeu și acesta este Duhul lui care aduce la viață acel cuvânt pentru voi, ce va fi în ziua judecății? Eu încerc să vă pregătesc pentru acea zi. Vă rog să luați doar cuvântul lui. Dacă eu predic vreodată ceva care nu este cuvântul, o făgăduință a lui Dumnezeu, atunci aveți dreptul să veniți la mine. Dar acela este cuvântul. Și asta este pentru că vă iubesc. Nu este pentru că eu nu vă vreau în barcă. Este pentru că barca nu vă va trece pe partea cealaltă. O să vă izbiți într-una din aceste zile. Trebuie să veniți la judecată. Cel vinovat de cel mai mic lucru este vinovat de toate. Și când știți că este bine să faceți ceva, este cuvântul lui Dumnezeu și o făgăduință de împlinit și nu o faceți, atunci cum rămâne cu asta? Vi se va cere să dați o explicație. Ce zici atunci? Când acest mesaj din această dimineață vă va fi pus înaintea ochilor acolo pe ecran în ziua judecății, cum va fi? Gândiți-vă la asta, prieteni. Puteți muri înainte ca ziua să se încheie. Noi toți putem. Și un lucru este sigur, veți muri. Am stat zilele trecute și o priveam pe mama. Eu o țineam pe brațul meu. L-am ținut pe tatăl meu puțin înainte de aceea și l-am privit cum se duce. I-am văzut ajuns la capătul drumului, crezând că ei erau chiar în regulă. Ziceau, frate Branham, dacă aș putea doar să mai trăiesc încă puțin. Prea târziu atunci. Și amintiți-vă, moartea nu schimbă sufletul, schimbă doar locul lui de sălășluire. Și dacă vedeți că ceva în voi, fiți rezonabile acum, dacă vedeți că ceva în voi vă face să acționați în acel fel și să simțiți în acel fel, cum nu ar trebui să simțiți, pocăiți-vă în această dimineață. Vrei, prietene? Veniți. Fiți, nu trebuie să fie așa. Ești o persoană nefericită. Trăiți o viață adevărată de sămânță regală. Dumnezeu vă vrea astăzi. Vreți să vă ridicați mâna în timp ce aveți capul plecat și inima? Spuneți, frate Branham, ridic mâna spre Dumnezeu. Sincer, din inima mea, asta e ce vreau să fiu. Asta e într-adevăr ce vreau să fiu. Eu am greșit aici și toate celelalte, dar eu chiar nu vreau să fiu așa. Vreau să fiu ceea ce ai spus tu în această dimineață. Roagă-te pentru mine, frate Branham. Ridic mâinile spre Dumnezeu. Nu spre tine, frate Branham, ci spre Dumnezeu. Și în inima mea, El îmi cunoaște inima. Tânjesc să fiu felul de creștin despre care spui tu, o sămânță regală a lui Abraham prin Iisus Hristos. Ridică mâna acum și spune, roagă-te pentru mine, frate Branham. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Cu siguranță, El o va face pentru voi. Tatăl nostru ceresc, în lumina cuvântului Tău, în puterea învierii Tale. Și îmi dau seama, Doamne, că sărmanii oameni de multe ori au fost dați peste cap aici, prin diferite, oamenii abia știu ce să facă. Unul vine, spune un lucru și altul vine, spune altceva. Și aici în Phoenix, acest oraș mare de turiști, unde fiecare lucru din toată națiunea ajunge în acesta, și fizic, și spiritual. Eram pe munte zile trecute și mă gândeam de câte ori este folosit numele lui Dumnezeu în deșert, într-o zi aici jos. Câte adultere sunt comise, cât de mult păcat și murdărie pe străzi aici și în baruri și bețivan și de toate. Mulți dintre ei declară că sunt credincioși, creștini. Femei care merg pe stradă cu țigara în mână, umblă îmbrăcate cu haine imorale, când tu ai spus că este o duhoare înaintea ta, este o urăciune, ca un vechi pișoar murdar, mizerabil, urât mirositor pe undeva. O, Dumnezeule, cum ar putea o femeie care pretinde că are Duhul Sfânt să facă un astfel de lucru și să știe că nasul Mântuitorului duhnește în acel fel, miroase urât? Cum ar putea el să aibă un astfel de lucru în împărăția lui? Tată, dacă ar ști măcar că sunt la 1.000.000 de mile depărtare de aceasta. Mă rog, Dumnezeule, să ai milă. Nimeni nu vrea să meargă în acele tărâmuri ale celor pierduți. Nimeni nu vrea să meargă jos acolo, Tată. Departe să fie aceasta ca vreunul din noi să meargă. Cu toate acestea, în acea persoană este o inimă bună, în acel bărbat, în acea femeie, un bărbat sau o femeie care este caritabil și drăguț și amabil și doar a fost amăgit de diavolul. Diavolul a făcut asta. Satan, eu sunt împotriva ta, pentru că tu ești un vrăjmaș al Domnului meu, ești un vrăjmaș al cuvântului său și eu îți poruncesc prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca o ființă muritoare, știind că eu nu am nicio putere în mine însumi. Eu nu am putere să te opresc, nu am putere să fac pe vreuna dintre aceste femei să se curețe, pe vreunul dintre acești bărbați care ascultă această bandă sau oriunde. Nu am niciun mod să-i fac să se curețe. Eu sunt neputincios. Dar eu am autoritatea cuvântului lui Dumnezeu ca slujitor să-l predic și datoria legată de acea autoritate. Nici acest polițist de aici nu are putere să oprească o mașină, dar el are autoritatea să o facă. Și Satan, ar fi mai bine să începi să calci pe frâne, pentru că eu îți poruncesc prin Iisus Hristos ca să-i eliberezi pe acești oameni din toată lumea, oriunde ar putea ajunge acest mesaj. Eliberează-i! Eu îi pretind pentru că ei sunt răscumpărați. Ei nu aparțin lor înșiși. Sunt răscumpărați cu un preț. Sunt sămânța regală a lui Abraham, Domnul Iisus. Tu spurcatule, murdarule, ipocrit împuțit, înșelător de oameni, îi conduci orbește în șanțurile iadului. Dă-le drumul. Îți poruncesc, prin Dumnezeul cel viu, prin jertfa Fiului Său, Iisus, să le dai drumul, ca sufletele lor să poată fi încărcate cu binecuvântarea Lui și cu prezența Lui. Ca ei să poată stăpâni poarta fiecărui vrăjmaș. I-ai făcut să aștepte pentru aceasta, aceea sau cealaltă, sau vreo atingere sfântă sau altceva, dar eu spun că tu îți vei pierde controlul. Cum ar putea boala să reziste într-o ungere ca aceasta? Doar când ei refuză să se uite acolo la făgăduință, cum a făcut părintele Abraham. Când el a putut vedea într-o reprezentare peste sute de ani că vine. Dă-le drumul! În numele lui Iisus Hristos, eliberează-i pe acei oameni. Fie ca puterea lui Dumnezeu, înțelegerea cuvântului, în timp ce ei sunt curățiți în această dimineață prin el, fie ca înțelegerea de a păzi cuvântul lui Dumnezeu și făgăduințele lui adevărate, o prindere care nu poate fi ruptă de Satan, fie ca fiecare să se prindă de acea făgăduință și să spună, asta e, mă țin de aceasta, Dumnezeu a făcut făgăduința, eu sunt sămânța lui Abraham, cum să mă îndoiesc de făgăduința lui?
Through Jesus Christ our Lord. Amen.
Și să mergem drept înainte prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. A fost dur în dimineața aceasta, prieteni, să ne închinăm acum dulce. Good. Ar putea fi posibil, nu ca un sacrilegiu, desigur nu. Acest lucru este religios. Să ridicăm mâinile spre Cel pe care îl iubim și spuneți: Acum, pentru fiecare femeie sau fată de aici, aceasta este mâna mea. Dumnezeu să vă iubească. Pentru fiecare bărbat sau băiat de aici, Dumnezeu să vă iubească. Eu vă iubesc. Acum eu nu pot să întind și să ajung la fiecare dintre mâinile voastre, dar Dumnezeu să vă exprime ce vreau să spun. În timp ce cântăm aceea din nou, doar întoarceți-vă în jur și dați mâinile cu cineva. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei când aveți dragoste unii pentru alții. Nu îl iubiți? Acea simțire dulce a Duhului Sfânt, cuvântul este un proces de curățire, doar vă freacă tare, vă face o făptură nouă, dă totul la o parte. Cuvântul este mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri, taie împrejur, taie toate lucrurile lumii, vedeți? Atunci ne simțim curați, curățiți, acceptându-L și crezându-L pe El. Iată de ce putem cânta: îl iubesc, îl iubesc, că întâi El m-a iubit și a plătit salvarea mea pe Calvar. Nu e minunat? Iubesc asta din toată inima mea, vedeți? Să încercăm din nou, toți acum, chiar cu toată vocea acum.